Figura 23. Bitë e Perëndisë. Në këtë figurë shikoni Jezusin që u ka hapur krahët njerëzve, që vinë prej gjitha racave, kombeve e gjuhëve. Ata e kanë besuar dhe tani janë bitë e Perëndisë. Ata janë në rrugën e ngushtë që të çon në qiell. Bitë e Perëndisë janë si një familje, të gjithë të bashkuar në Jezu Krishtin.